Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қыңғырау тапшыруы. Көмеш Қыңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қыңғырау таныштырар. Көмеш Қыңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Сизәсездер. Апрель башы үзенең якты кояшы, җылы нурлары белән карларны иретеп, ташулар агызырга өлгерде. Ишек алларында кар суларыннан җыелган күлләвекләрдә кошчыклар кыюнында күзәттек. Агачларга да җан керде. Алар да бирләрен тулыштырып, язгы күкрәүне көтә. Бүгенге тапшыруыбызны да яз рухында әзерләргә булдык. Әйдәгез, язгы матурлыкны шигъри сүз һәм җыр моңнарыбыз аша күзәтик әле, дуслар. Әкрен генә, әкрен генә офыкка таба, тупылларга тияр тимәс болытлар ага. Әкрен генә, әкрен генә кышкы моң ири. Җирнең юрганын ачкалап, җил уйнап йөри. Әкрен генә, әкрен генә уяна иләр. Язгы дөньяга тарала, өр яңа киләр. Әйе, табигатьтә матур яз апрель тантана итә. Узып баручы атна бигрәк тә кояш нурларына мул булды. Таң белән уянып, үз тавышларын дөньяга таратучы кошларыбыз да язгы матурлыкны мактап җыр сузды. Кышкы кар да яшертен генә эреп югала бара. Апрель кояшыннан ояла бугайыл. Сикерде яз биек түбәдән, җипше карга төште туп итеп, шундый яман хәлне ишетеп, өйгә кирип качты ак итек. Качты өйгә, аннан шырмага, шырмадагы урак янына. Урак көлә, тешен ыржайтып, үзе иен кырын сагына. Уракның да бар шул кайгысы, тик аңларга кирәк, тыңларга. Кыш ул килер, итек керт ярыр, кайта алмас урак кырларга.
Yeah.
тапшыруыбызны яз турындағы шиғырлар, жырлардан әзірләуіміз юққа ғына түгел. Шыннан да, біз бүгін өзібізні язның өзінде қонақта етіп хис итәбез. Ағашларға қонып шырқылдаған құшларға ғына көз салыңыз әле. Тыңлағыз әле оларның шатлықлы ауазларын. Қышны исен сау шықтық дилерсің аналар. Әлбәттә, құшларға исен сау құшлар үшін біз де ярдәм иттік. Оларға жемлекләр ясап, қыш бойы тәмле жемнәр белән сыйладық. Ә хәзер олар безне язын жәйін матур жырлары белән сыйындырырлар. Қойында құшшықлар шикелле тамшылар мәржәне тізілген. Әй, бірсі қорқынып қалтырай, йығылам дегіе, үзілем. Қойынның бұ матур сүретін юғалтам бетінді дейкібік. Хәр жерден ниндейдір бір сақлық, уяулық тұрадыр серпіліп. Әбірі, ярылғаш сескеніп, ұшар ол тұрмышны иренер. Хәм килер язларда бұ тамшы, өзі де бүріге әйленер. Қыш бойы таушуған шана шаңғылар да бір не қадар уақытқа ял етерге ирақ қара қойылар. Ұзаққа түгіл әлбәтті. Язлар, жейлер, күзлер өтіп, қабат қыш жеткенге қадаргіне. Күте білген күші үшін бұ уақыт бик тез өтіп кетер. Ә бүгінге табиғатта яз. Міне бұ шиғырдегіше. Бұлын бұйлап еш яз келе. Гүрләүікті егірік, әр ізінде құяш яна, язғы қар қола іріп. Әр бір нәрсе ояқлана, табиғатке жан кіре. Қыш илінен яз иліне, сикірдік жәхәт кіне. Тек бір құшшық ясында қышқыра қабат-қабат. Бар дүнияға ауаз сала, әмина керек. Қанат!
Қарлығаш қай қағына ойнақлап, сағынып күті аны туған жоқ. Ояз көптен ол нұрлар бір күлі, нұрланып туған елге яз келе. Ояз көптен ол нұрлар бір күлі, нұрланып туған елге яз келе.
Яғыбызға қой бір құшлар қойтып жетті енді. Қыр қызларында қоршыладық. Бүгін біз сыйыршықлар қойтуын түзімсізленіп күтәбіз. Олар қойтуға оңайлы матур ұялар яса білдік. Хызмет дәрісілерінде біз оларыны нешік етіп ясау сірлеріне ирендік дейінді. Өзін шын егіт деп санаған әр өсмір, ең кемінде үш сыйыршық ясы ясап үлерге тиеш. Бұ, ұлы тұрмышқа бірінші одым ясауға тең. Башта қыш ұясы, әннан соң өзіне йырт салырға тиешін ират. Шуңа күрә, біз ішке бүгіннен үк иреніп үсәбіз. Хәм әлбәттә, сайрар құшларыбыз, сыйыршықларыбызны бүгін үк әлігі шиғырдәгі шәйтіп күрәбіз. Ире хәтләне сыйыршық, үшіна да толпына, Сабан туе килгән мине бу сыйырчы халкына. Күк шикелле, кадерле дә, изге аңа оясы. Һәр йөрәккә идел йортны шулай тирән уясы. Шөкер дәшә яз кышлары, җирнең якын дуслары төшә җиргә. Иң рәхәте илнең газиз туфрагы. Туған яқларымда нинди гүзәл йылғалар, дулқыннары кешке сұры үңгірләрне юалар. Бұрынғы кейлерден ұзын, қаһарман күк аз сүзлі, идел бүгін қырыс никтер, кімнәргәдір ашулы. Әлләйінді идел бала әкиетке ұшана, дулқыннарын айға шиіп, күлләр даулый иш әнә. Гуя аның якташлары мәңгелеккә кипкәннәр, идел суы китә кебек кемнәргәдер үпкәләп. Минем туған якларымда нинди гүзәл йылғалар. Үткәннәрне искә алып, ярларыннан чыгалар. Әйе, Иділнің де бұздан арынып, тулып ташыған шағы. Идел үстіндегі оқшарлақлар да яз келуіне сүйініп, ұшынып, яз желлерін қошып ойнарлар. Яздан жәйге қол сузымы ара, демек тезден біз оларының Идел үстінде қонат жилпіп толпынғанларын көзете алырбыз. Ә бүгінгі табиғатта апрель тантана ете. Ширем көте малайларның ялан аяқлары. Бұлыт шілтеріне түрініп, язғы айықлады. Яз туын алқышларға дүния әзір инде. Сиздірмеше генә күзге язғы нұрлар инде. Бар дүнияға, кішілерге бар күк әйтір сізі. Қарап тұра бірілерден язның яшіл күзі. Құрметлі радио тыңдаушыларыбыз, міне біз бүгін Яз илінде апрельнің құяшлы ертесінде қонақта болдық. Язның матурлығы бұлар білеңіне бітмейелі. Алда оның матур құяшлы сыйыршықлар, сандуғашлар жырына көмілер күннәрі шоқты. Оларны да күзетіп қызырланық, еме? Күміш қыңғырау тапшыруы шушының білен тәмам. Біз сізнің білен келесі әкшәмбіге қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұстар!